serigne nak duñu mëna ñak mo ci wax na ko amul serigne sheytaane mo do ci serigne li anna man adima shaykhal mursida fa shaykhu shaykha fa kullu man lam yata'addab zamana ala yadi shaykhin fa yasallu way serigne bi daana wax ni serigne di ngay aju na nek shaykhul haq bin sha'd qadi jilal mo ko won ci di wax ci def ci xalay xaj mel wax ni wa in sha'ad al maqdur aw shaqat al muna ila shaykhi haqqin fil haqiqati bari'u فقم في هواه واتبع لمراده ودع كل ما من قبل كنت تسامع وكن عنده كالميت عند مغسله يقلبه ما شاء وهو متابع موي لا تاب ان شيخ حق سير وير دك مات تجار كي يونو الصراط المستقيم سير بو سير دي وادران نكو تان وقت بري دي جاب قبل الصحبه ولا تصاحب غمرا او دارابا bu fekk ku bëgg aduna da ëpp wala ku reey nga di ko tax wa kullu man ra'ayta yasta'mil 'abid min al-masayikh fad'ahu ya murid da ci di wada man talaba al-wusul lil jalil falyahtashim bi sunnati ar-rasul bi an lazima muti'an la yamin fi dhahir wa batin 'an al-sabil yaquduhu bil 'ilm wal 'ibada kama yurabbihi bi tark al-'ada ci ko wax nañu ban sun lañu ak serigne bobu nak bo ci ajo mom mu aji ci ko aji serigne bi kon ni ngi mel aji wat serigne bi faman ta'allaqa bi wasilil wasat wa man ta'allaqa bi ashrul hadan kon geblu dafa bok ci li may ta'alluq ci serigne bi man nga ko def serigne bi waye man nga ko def ci jëm serigne bi ku taxaw taxaway ci kan ci la kan legi nak geblu gogu ak aji ci serigne bi dafa am ay xewul yu reuy yu ci ne yo xamni dara da ko ko wul ci kaw suuf ni ay balen ci ak ci faw ñu leral ni lolu mëss na ko dégg parce que l'islam nek ab julit wuté nak nga bokk ci yenen diiné yu masara rasulullah da la wax ni innakum haddi min al umam wa ana haddukum min an nabiyyin yeen lama yalla cëralé ma seen cër wa yeen yeen sama sama cër kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ñu ci alquran gis nañ l'islam diiné ji bo ci bokké bo défé bénn yalla da la ko sulu fuk bo defé ben bu ñaaw ñu bind ko ben kété té loolu amul won ci xéer yu ñëké inna allaha kataba al-hasanati was-sayyi'ati thumma bayyana dhalika fa man hamma bi hasanatin fa lam ya'malha kataba allahu lahu 'inda wa hasana manam bo xalaaté bëgg defu ñaaw té di ñu ko def loolu dañ lay bindal ben yaa so defé lu baax nak ñu bind ko fuk diko fuk ba taraf lu fa yéene tol muy dem loolu ci julit ñi lañ ko amé té yeneen diiné yi ak ñi ci nekkon amul yoon loolu gisé ñu ci diiné l'islam moy diiné jo xamni dañ lay fay ba ci gis lu neew lo def ak lu neew lo yalla fay def yeenke bi alayhi assalam daana wax ni inna ma baqa'ukum fi man khalafa min al-umam kama bayna salat al-'asr ila ghurub ash-shams utiya ahlu at-tawrat at-tawrat fa 'amilu biha hatta intasafa an-nahar ba hadith ba ag mu hadith bi imam al-bukhari nakli wax ne seen digg ak yenen diine yi mi ngi melne ñoom yeneen xéet yi dañoo nekkoon di liggéey ci bëcc bi neena wa tawra muy yahudi ñoom dañoo liggéey ba bëcc bi xaj ñi def lepp lu way def bu fayal ci ben nasaraani ñoom it ñew di liggéey ba tokusan ñi def lu way liggéey ci ñoom ñu fay la ben yeen julit nak yeen ñew na fofu nak di liggéey ba jant bi xoo ñi def lu way def ben ñu fay la ci ñaar non day waré ni kon gemmi bokku ci xéetu yoonte bi dafa am yoonte da wax ni li ma umma marhum xéetu yalla yeureum moy xéetu yoonte bi alayhi salam ummati hadhihi ummatun marhumah laysa 'alayha 'adhabun fil akhirah 'adabuha fid dunya al-fitan waz-zalazil wal-qatl la rusulay ma ba ma la ngi ci deggal kon nek ci abdul wut na nga bokku ci nek garan bi lolou fofu rek la bëgg indé ci ñuy dégg yi tam masalan ak mourid ni nekk ak kurel ci biir l'islam te man am ay jadre ak xewal yo xamni xeyna yalla len ko tawfiqal ci mbax yaqtasu bi rahmatihi may yasha lolu man len ci wax lu bare bare ci julit yi xewal yalla jagle bu len defal lo xamni wute nañ ko diine ya def jëm jitu won agna ci nit ci bu woré jëmiñam ba ngon jëmiñam soppi lolu neena mo de mo gëna sul borom gëtt ga gëna neex gëtt ga gëna neex waxtu wowo ni xatu julit bi mel moo gënal suñu borom tabaraka wa taala. Loolu yeneen xeet yi njëkk yi amuñu ko woon,